Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Într-o lume în care opțiunile sunt nelimitate, iar libertatea pare valoarea supremă, tot mai mulți oameni aleg să nu mai creadă în căsătorie. Toți murim singuri, spune un personaj celebru. Dar este aceasta o concluzie lucidă sau o resemnare mascată? Între iubire romantică și legământ, între pasiune și stabilitate, între varietate și fidelitate, se joacă una dintre cele mai importante decizii ale vieții. Este căsătoria o instituție depășită sau singurul cadru în care dragostea capătă profunzime? Împlinește mai mult libertatea fără angajament sau fidelitatea asumată? În această ediție, a doua opinie, căutăm răspunsuri fără clișee și fără idealizări, dar cu onestitate și profunzime. Împreună cu mine se află pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video și apoi vă așteptăm la discuția din platou.
Următorul dialog pe tema căsniciei face parte din producția cinematografică Up in the Air, 2009. O domnișoară adresează întrebările, iar un domn în floarea vârstei, celibatar, oferă răspunsuri. Nu vrei niciodată să te căsătorești? Nu. Nu vrei copii? Nicio șansă. Niciodată? Niciodată. Ce e chiar atât de bizar? Da, este. Pur și simplu nu văd de ce. Însă bine, convinge-mă. Ce să te conving? Convinge-mă să mă căsătoresc. Ok, ce zici de dragoste? Ha-ha. Stabilitate? Cineva pe care te poți baza? Câte căsnicii stabile cunoști? Cineva cu care să vorbești? Cineva cu care să-ți petreci viața? Sunt înconjurat de oameni cu care să vorbesc. Mă îndoiesc că asta se va schimba. Ce zici de a nu muri singur? Începând de la 12 ani, ne-a mutat fiecare bunic într-un azil, iar părinții mei au avut aceeași soartă. Nu te înșela, toți murim singuri. Replicile lui par lucide, dar cel mai probabil sunt marcate de experiențe nefericite. Perspectiva creștină afirmă că omul nu a fost creat pentru solitudine. Nu este bine ca omul să fie singur. Căsătoria nu este doar un simplu aranjament social, ci un legământ instituit de Dumnezeu, un spațiu în care caracterul este șlefuit, egoismul este confruntat, iar dragostea învață să devină jertfitoare, asemenea lui Hristos. Dragostea biblică nu este emoție trecătoare, ci decizie zilnică de dăruire. Stabilitatea nu vine din statistici, ci din două inimi ancorate în Dumnezeu. Căsătoria este un atelier al sfințirii și o mărturie despre credincioșia divină. Nu întrebarea câte căsnicii stabile cunoști este decisivă, ci cât de dispus sunt eu să iubesc după modelul lui Hristos. A spune toți murim singuri ignoră frumusețea drumului până acolo. Viața nu este doar momentul final, ci anii în care porți poveri în doi, te rogi în doi, construiești în doi. În perspectiva creștină, căsnicia este o anticipare a comuniunii veșnice. Merită? Da, pentru că iubirea legământului modelează sufletul pentru eternitate. Mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, unul ridică pe tovarășul său. Eclesiastul, capitolul 4, versetele 9 și 10. Rămâi cu Opinia Production.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material, iar eu le spun acum bun venit invitațiilor mei, pastorii Adrian Zaharia și Gelu Poenariu. Mă bucur că suntem împreună. Bine ați venit!
Mulțumim!
Ne-ați făcut o pledoarie frumoasă pentru căsătorie prin acest material pe care ni l-ați furnizat, dar sunt sigură că mulți sunt acum pe punctul de a se hotărâ dacă mai urmăresc sau nu emisiunea, pentru că spun, a, știm, o să ne dați doar partea asta frumoasă, dar realitatea nu e întotdeauna așa, oamenii se ceartă, ajung în situații critice, mulți divorțează. Ce face ca o căsătorie să nu fie doar un angajament sau un aranjament social, ci să treacă dincolo la un legământ care ar putea să dureze până la sfârșitul vieții?
Chestiunea este la fel ca în experiența oamenilor care merg la biserică, la orice biserică. Merg, inițial sunt fascinați de ce s-ar putea întâmpla acolo, ca să descopere ceva lucruri neconforme cu așteptările lor și apoi să arunce la coș cu toată experiența lor religioasă. Lucrurile sunt un pic similare aici, pentru că noi privim la mulțimea, sau oamenii privesc la mulțimea căsnicilor eșuate și au toată pornirea să dea curs ideologiei lui Cloney din filmul nostru.
Actorul.
Pentru că aparent el este destul de lucid, însă ceea ce scapă oamenilor tineri, și asta este un pic îngrijorător, pentru că ei în ultima vreme devin foarte refractari la ideea de căsătorie. Ceea ce scapă este faptul că legământul căsătoriei este unul care îl are ca martor pe Dumnezeu, adică garanția supremului succes în această întreprindere, să-i spunem așa, care nu este un simplu aranjament birocratic, așa cum eventual am fi tentat să credem, ci este probabil cel mai bun antrenament în care putem intra pentru veșnicie, pentru că în jocul acesta al căsniciei ne ciocnim, ne lovim, ne întoarcem pe toate părțile și ne formăm, ne șlefuim unii pe alții în sensul ăsta.
Cu toate acestea, atât de multe căsnicii care pornesc într-un cadru biblic, poate chiar la altar, da? În fața unui preot, în fața unui pastor, ajung tot așa, în statistici, la divorțuri. Ce se întâmplă?
Ajung statistici fiindcă suntem oameni egoiști. Și atunci când intrăm într-o relație, da, cu o persoană căruia îi promitem că o iubim, de foarte multe ori sau de cele mai multe ori ne gândim doar la noi înșine. Și asta creează un context uneori al abuzului. Asta creează un context al exploatării. Dacă ne uităm la secolul 20 și la cele patru valuri de feminism care au apărut, nu putem să nu constatăm, dacă vorbim mai ales de primul val, că a fost o nevoie să se echilibreze lucrurile în familie în momentul în care au devenit foarte dezechilibrate.
La ce vă referiți?
Dacă mă refer, de exemplu, la faptul că la începutul secolului 20 sau la finalul secolului 19, femeia n-avea drept de vot. Dacă mă refer la faptul că dreptul la cont bancar, chiar în țări precum Elveția, au venit după anii 1970. Și atunci relațiile au fost cumva dezechilibrate.
Adică vreți să spuneți cumva că societatea a alimentat într-un fel conflictul acesta dintre parteneri, ceea ce se întâmpla în societate de fapt se reflecta în familie?
Cu siguranță eșecul pe care îl trăim astăzi în domeniul, ca societate, în domeniul căsătoriei și rata aceasta spectaculoasă de, a divorțurilor, a ajuns să sperie tinerii care preferă să nu mai intre în relații. Pe de altă parte, băieții sunt totalmente nepregătiți să intre într-o relație cu o fată educată în secolul 21. Sunt totalmente nepregătiți. Au trăit după un model în care mama venea cu aspiratorul și băiatul ridica picioarele ca ea să poată aspira. Ăsta a fost modelul. În momentul în care ajunge față în față cu o fată, cu idealuri, te iubesc, ajunge față în față cu o studentă la, să zicem, litere medicină. Sau medicină, da? Adică o fată care va deveni femeie și va avea o carieră, pentru că modul în care am așezat societatea asta astăzi este foarte diferit de modul în care era așezată societatea ieri. Nu mai putem trăi doar cu salariul lui, pentru că nu mai este suficient. Sunt puține cazuri în care el câștigă suficient de bine și ține toată familia și totul e perfect și școli pentru copii. Și atunci muncesc amândoi. Și băieții vin foarte nepregătiți și nedispuși să facă sacrificii. Și atunci primii 2 ani de căsătorie sunt un coșmar. Pentru că din 2 luni total diferite, cu niște setări ale minții fetei, poate orientate spre romantism, poate nu. Poate foarte realistă, depinde. Dar cu anumite setări ale minții fetei, cu alte setări ale minții băiatului și cu un anumit gen de așteptări pe modelul mamei casnice de ieri, până când reușesc să negocieze lucrurile...
Se despart.
Bun, și atunci varianta aceasta de a nu avea o relație, credeți că este de preferat? Sau ei mai degrabă se îndreaptă spre ideea relație, dar fără angajament? Că oamenii își doresc.
Mie mi se pare că eșecurile n-ar trebui să anuleze modelul divin. Cert este însă, așa cum sublinea Gelu, noi, chiar și oamenii religioși, în ciuda faptului că teoretic spuneam că trăim într-un model divin, nu trăiam chiar într-un model divin, câtă vreme o societate paternalistă cu un tată semi-dictatorial, toți banii stau la tata, copiii sau soția sunt privilegiați dacă primești ceva.
Dar chiar credeți că tinerii care se mai căsătoresc astăzi sau care ar fi în fața decizii de a se căsători se opintesc în ceea ce spuneți acum? Pentru că eu nu mai văd realitatea așa. Și deja...
Este ca o mașină care a dat în bariera din, în marginea din dreapta, a dat în cea din stânga și acum își caută drumul cum ar veni pe linia șoselei. Adică una este să trăiești într-o societate paternalistă în care tatăl face regulile, una este să zbori din linia asta exact în cealaltă parte a șoselei, care este un feminism atroce, în care femeile sunt la fel de bune și n-au nevoie de bărbați, care sunt niște elemente, poți să trăiești și fără ele, și acum lucrurile se reechilibrează. Adică am întâlnit pe rețelele de socializare, de exemplu, o nouă tendință. Fete, femei tinere, care ies la rampă și spun de ce suntem noi atât de bleguțe acum, că și muncim în cariera noastră, dar muncim și acasă. Nu era mai bine înainte, când munceam doar acasă?
Bun,
dar treaba asta nu stă bine nici acolo, nici acolo.
Aș vrea totuși să ducem discuția spre o direcție pe care ne-ați sugerat-o cumva în clip. Ideea aceasta că până la urmă relații ne dorim sau relațiile sunt de dorit, problema apare în momentul în care se ia în calcul un angajament.
Păi nu, de nu, ce acolo, oamenii... nu acolo este problema. Știți unde este problema? Problema este că toată lumea are dispoziție să meargă la altar, să zicem, dar nu are dispoziție să înțeleagă care sunt regulile altarului. Pentru că deși nu ieși din sfera binecuvântărilor preotului sau ale pastorului la altar, totuși nu-l agrezi pe Dumnezeu să facă regulile în căsnicia ta ulterior. Dacă l-ai agrea, ai da mai multă libertate soției tale, ea ți-ar da mult mai mult respect, tu ai iubi-o mai mult, adică sunt niște reguli, niște pași foarte concreți pe care în momentul în care doar te-ai folosit de numele lui Dumnezeu, de ideea de căsnicie, de ideea de legământ sacru și sfânt, dar practic viața ta a curs apoi într-un așa de-a valma, chestiunea aceasta nu are cum să-ți aducă nici satisfacție, nici succes în căsătorie. De asta spun, este mult mai de dorit să iei în calcul posibilitatea de a înțelege că eșecurile altora nu sunt din cauza că modelul divin al căsătoriei nu este bun, ci pur și simplu din cauza faptului că tu nu l-ai implicat pe Dumnezeu în căsătoria ta.
Da, am creat dezechilibre. Nu vreau să fiu înțeles greșit. De exemplu, cred că Simone de Beauvoir, da, cea care scrie Al doilea sex, și face o revoluție în sensul ăsta și este o emblemă pentru feminism, reprezintă feminismul de val 2. Cred că face o diagnoză foarte bună referitoare la inegalități, dar soluțiile pe care le oferă și apoi cum se dezvoltă mișcarea feministă în valurile 3 și 4 au făcut să rămânem fără familie. Și de aici vine critica împotriva feminismului după valurile 3-4.
Răspundeți în concret la următoarea întrebare. Dacă mergem pe premisa dialogului pe care l-am văzut în clipul de mai devreme,
așa,
și toți murim singuri, de ce să ne mai căsătorim?
Ne căsătorim pentru că nu totul e despre moarte, ci despre viață. Și până când vine momentul, murim singuri. Sau cel puțin unul dintre cei doi moare singur, nu? Dar într-un anumit sens, foarte ontologic, da, suntem singuri în fața morții, fiecare dintre noi, chiar dacă soția sau copilul este lângă. Numai puțin. Dar până acolo este despre bucuria de a trăi, de a împărtăși viața alături de cineva.
Dar acum ridic o altă întrebare, pentru că am pregătit un alt clip.
Așa.
Este neapărat nevoie să ai un... sau este idealul biblic, dar în realitate se întâmplă așa, să rămâi cu același partener pe tot parcursul vieții? De ce Biblia, de ce creștinismul face pledoarie pentru odată căsătorit, pentru toată viața căsătorit, iar societatea modernă ne oferă această variantă. Poți să fii căsătorit, poți să-ți asumi angajamente, poți să intri în relații, dar este ok ca la un moment dat, când lucrurile nu mai funcționează, să schimbi partenerul. Și avem un exemplu, urmărim acest material video și apoi, știu că aveți multe de spus, o să comentăm.
Se numește Leonardo DiCaprio și cel mai probabil mulți îl cunoaștem din producția Titanic, un film epic romantic lansat în 1997 sub regia lui James Cameron. Lista relațiilor sale pare un șir nesfârșit de iubiri începute și încheiate. 1994, Bridget Hall. 1995, Naomi Campbell. 1996-1997, Kristen Zhang. 1997, Helena Christensen. 1998, Eva Herzigova. 2000, Virgin Ledoyen. 2000-2005, Giselle Bundchen. 2005-2010, Bar Rafaeli. 2011, Blake Lively. 2012, Erin Heatherton. 2013, Tony Garn. 2015, Rihanna. 2016, Kelly Rohrbach. 2016, Georgia Fowler. 2016, Ella Kavalek. 2016-2017, Nina Agdal. 2017, Lorena Ray. 2017-2022, Camila Monroe. 2022-2023, Gigi Hadid. 2025-2026, Vittoria Ceretti. Nume celebre, frumusețe, succes, libertate. Tot ceea ce lumea modernă asociază cu fericirea. Și totuși această înșiruire ridică o întrebare simplă. Poate inima omului fi împlinită prin acumulare de experiențe libertine sau prin stabilitate? Cartea Geneza vorbește despre un singur trup, iar Iisus reafirmă unitatea și permanența acestei legături. Legământul căsniciei oferă un cadru de siguranță în care dragostea nu este doar pasiune, ci decizie zilnică. Într-o cultură a opțiunilor nelimitate, fidelitatea devine un act de maturitate. Psihologic vorbind, stabilitatea emoțională crește acolo unde există angajament pe termen lung. Căsătoria creează perimetrul în care vulnerabilitatea este protejată, iar creșterea personală este susținută. Nu promite absența conflictelor, dar oferă un drum comun prin ele. A alege căsătoria înseamnă a alege profunzimea în locul varietății, caracterul în locul impulsului, construcția în locul experimentului. Nu este o opțiune ușoară, ci una înțeleaptă. Într-o lume care confundă intensitatea cu împlinirea, căsătoria rămâne cea mai sigură investiție în fericirea durabilă, pentru că dragostea adevărată nu caută mereu ceva nou, ci face nou ceea ce a ales deja. Rămâi cu Opinia Production.
Poate că urmărind acest material, pentru unii s-a născut un pic de invidie pentru palmaresul lui Leonardo DiCaprio, pentru unele doamne sau domnișoare dorința de a fi fost și ele acolo pe listă. Mai în glumă, mai în serios, ce facem cu bărbații sau cu persoanele? Nu aș vrea să spunem că doar în cazul bărbaților ar putea să fie valabilă o astfel de experiență, care preferă varietatea în locul stabilității, da? Preferă relațiile, nu vor să fie singuri, își dau seama de plusurile pe care a fi într-o relație le aduce în viața personală, dar nu pot să fie constante.
Nu fac parte din lista celor care îl invidiază pe Leonardo DiCaprio din perspectiva asta, sub nicio formă. Persoanele care nu vor să fie singuri și apelează la această soluție, sunt în realitate foarte singuri pentru că relația nu capătă adâncime. Relațiile noi stimulează secreția de dopamină, fie noutate. Dopamina este un drog, nu e drog, dar e un neurotransmițător care reușește să blocheze cortexul prefrontal, adică să diminueze foarte mult funcționarea lui. Și de fiecare dată când intri într-o relație nouă, e un simțământ al cumva al plăcerii, dar cu o diminuare a rațiunii. În momentul în care descoperi cine e persoana de lângă tine, lucrurile se schimbă puțin și cei care nu vor să intre în adâncime, în profunzimea relațiilor, ajung să schimbe partenerul. În schimb, cel care dorește o relație pe termen lung crește nivelul de oxitocină, care se clădește lent, foarte lent, și care are de-a face cu atașamentul. Noi vrem un context sau îmi doresc un context în care să trăiesc lângă o persoană care spune nu plec orice s-ar întâmpla, asta îți dă siguranță. Niciunul dintre noi nu știm ce se va întâmpla mâine cu viața noastră. Nu știm dacă nu vor veni provocări în domeniul sănătății. Nu știm dacă nu vor veni provocări în domeniul, financiar sau așa mai departe. Ai nevoie de un om care să spună, indiferent ce ți se întâmplă, voi fi lângă tine până la capăt. Iar atașamentul acesta care se clădește între soț și soție, pe termen lung ajunge la fel de puternic precum atașamentul între mamă și băiat sau mamă și fată. Ce ar putea rupe relația dintre mamă și copil? În felul ăsta văd și relația de căsătorie. Ce ar putea păți mama ta sau mama mea ca să nu mai iubesc? Atunci când atașamentul este profund. Dacă din punct de vedere fizic se deteriorează, are un accident, dacă își pierde banii, își pierde statutul social, sub nicio formă toate ele, sau sănătatea, elementele acestea nu vor rupe atașamentul pe care îl port. Ei, în același fel, dacă o relație de căsătorie merge cum trebuie și crește nivelul de oxitocină, care este acest hormon al atașamentului, atunci, indiferent ce se întâmplă, cei doi rămân sudați, suferă împreună. Și ce altceva ai nevoie de la viață decât o persoană care să spună nu plec de lângă tine orice s-ar întâmpla?
Îmi place foarte mult cum ați încheiat clipul și aș vrea să vă invit să comentați și să ne spuneți cum ajungem la această idee. Dragostea adevărată nu caută mereu ceva nou, ci face nou ceea ce a ales deja.
Da, pentru că... la urma urmei, să zicem, mulți oameni spun, da, o fi, emisiunea asta scoate la bară fel de fel de idealisme. Că asta e realitatea. Însă, viețile celor mai multora dintre noi se confruntă cu o căsnicie mai puțin de ideală. Succes și ideală. Însă, într-un astfel de punct, probabil, că dacă totuși nu găsești partenerul potrivit, poate e cazul să iei în calcul să devii tu potrivit în relație cu partenerul tău. Adică, din prisma aceasta, n-am impresia că a pleca, așa cum face Leonard, a făcut, lista încă nu e încheiată, țineți cont, a pleca, cum a plecat el din nu știu câte relații, este foarte simplu și este extrem de instinctiv. Însă a rămâne... este ceva matur, a repara, a construi. Aceasta este, oricând găsești într-o căsnicie motive să ia, găsește motive să-și încarce hainele în geamantani și să plece la maică sa. Oricând el poate găsi o variantă mai interesantă între colegile de serviciu, între oricine. În lumea asta, câtă vreme ești autonom, ai mașină, ai bani, poți să fii un Leonardo DiCaprio oricând.
Poți să fii un Leonardo DiCaprio online, că poți avea acolo tot felul de partenere de discuții, de exemplu.
Poți să fii un Solomon în zilele de astăzi, prin accesul la diverse... nefericite aplicații online. Însă problema este că prin disciplină lucrurile merg înainte, nu printr-o chimie căruia îi permit să-și facă meandrele oricând și oriunde. Printr-o disciplină spirituală, iar asta e o chestie care ține de Dumnezeu. Spuneați la un moment dat ca ce chestie ideea aceasta să nu o luăm în calcul, adică ideea să toți murim singuri până la urmă. Da, așa este, toți murim singuri. Numai că destinația nu este cea care definește omul, ci drumul până acolo. Drumul acesta îmi oferă alături de un partener o consistență mult mai mare decât superficialitatea încercărilor de parteneri multipli, încercarea bietului flutur de a zbura de pe o floare pe alta și într-un final niciodată nu e hrănit în mod consistent.
Suntem la finalul emisiunii, recunosc că a trecut mult mai repede decât mă așteptam timpul și promit că vom reveni cu un subiect, cu alte emisiuni pe acest subiect, însă aș vrea în final să vă adresați celor care sunt căsătoriți și spun nu e chiar așa cum ziceți voi, asta e, am intrat într-o căsătorie, poate suntem de zeci de ani împreună, cum o fi, cum n-o fi, o ducem la capăt, dar asta nu înseamnă că suntem neapărat fericiți. Era mai bine dacă rămâneam singuri. Dați-le un mesaj celor care gândesc în felul acesta.
Inspirându-mă din Scriptură, vreau să spun celui care se află în situația aceasta că ar trebui să se focuseze mai puțin pe el însuși și să caute fericirea celuilalt. Vorbeai de partenerul perfect. Nu există partenerul perfect. Noi nu suntem oameni perfecți și nu ne vom căsători cu persoane perfecte sub nicio formă, dar învățăm să ne bucurăm de viață și de suport pe care îl oferim celuilalt, învățăm să devenim prieteni cu cel pe care l-am ales sau cea pe care am ales-o, un proces care chiar cred că poate fi foarte, foarte împlinitor. Așa că, așa cum da sfat scurt în câteva secunde, concentrează-te pe fericirea celuilalt și lucrurile se vor întoarce spre tine.
Un cuvânt de final, vă rog.
Aș spune, dacă mi este îngăduit, faptul că a fi credincios unui singur om este, dacă vreți, cea mai radicală declarație de libertate interioară. Faptul că te legi de o singură persoană este situația în care ai devenit cu adevărat liber. Dar ca să funcționeze chestiunea, trebuie să știi, așa cum în Psalmul 127, cred, stă scris, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Doar cu Domnul ai garanție și succes în viața aceasta, în probabil cel mai important areal al ei, acel al familiei.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și altă dată. Mi-aș dori ca întrebarea cu care să rămânem în minte, acum la final, să nu fie dacă merită să te căsătorești, ci ce fel de om devii atunci când alegi să te căsătorești și să rămâi în relație. Pentru că iubirea nu se măsoară în începuturi spectaculoase, ci în promisiuni ținute când emoția scade. Nu în câte opțiuni ai, ci în ce alegi să construiești cu una singură. Într-o cultură care ne învață să schimbăm tot ce nu ne mai satisface, căsătoria rămâne unul dintre puținele locuri unde nu consum, ci de vii. Iar la final, poate că nu vom fi definiți de cât de singuri murim, ci cât de profund am știut să iubim înainte de asta.